Богдана Забурская, «Узаемный разлик». «Узаемный разлик». Глава 1, Суженске, обовязок. Звычайный ранак пятницы. Госі гриміць на кухні пательнімі, готуючи сніданак. Юзеф карпається у спальні, збираючися до школи. От читання Навін, Януша, отсагнули думки об тим, що треба іще пірат працай паспець за вёсце пасенка до школи. Мужчина поглядзёў у вакна. За шклом неспынна ліў дождж. Небо было зацягнуто низкими свинцовыми хмарами, а резкие порывы ветру гоняли по тротуарах нейкое смецце, ды выворачивали на вырат парасоны Минакову, якія спешаліся па сваіх справах. Не глядячи на середину червеня, на дворе было проста агидным. Та ака, падумаў про сябе мужчина, усё же прыдзецца весцы. Сам яну такое на дворе, пакуль дайдзё, змакрэе да нитки. «Гося», – заговарываю Януш, «може мы, усё же, купим другую машину?» Жанчына отвернулася от плиты, перакинула праз пляча кухонны ручник, ды поглядела на мужа. «Дзёля чага?» – спытала Яна. «Але же так будзё зручней. Ты могла бы тады сама адвазіць ды забіраць сына, ёздзіць па пакупке. Ну цы куды там табе яшчэ трэба, а не чакац увесь час мене». Малгажата паціснула плячыма ды зноў павярнулася тварам да патыльні. «Перш чым купляць машыну, трэба атрымаць пасведчанне кіроўцы, ты же сам ведаеш». «Дык у чым праблема?» – спытаў Януш у жанчыны. «У тым, што я не хачу. Мы за табой гэта ўжо абмяркоўвалі. Кіраванне аўтамабілем, не жаначы за не так». Януш уздыхнуў, але прамаўчаў. Пераканваць малгажату было бёсэнсоўна. У яго жонкі існавала выразная ўяўліне аб тым, што такое мужчынскія ды жаначыя заняткі. Да жаначых не адносіліся ні кіраванне машынай, ні аплата рахункаў, ні праца як такога кшталту. Да тага, як у Януша, у прафесійнай сферы справы пайшлі ў гору. Вось ужо паўтара года, як ён стаў намеснікам у Тадывуша, жанчына яшчэ працавала ў будаўнічай фірме Каўмірнікам, Яны, і пазнаёміліся там жа, гадоў 9 таму. Але зараз, калі ў мужа быў прыстайны даход, які дазваляў не эканоміц, жонка звольнілася ды стала займацца выключна дамам. Януш, зноў загаварыла Гося, патароб, калі ласка, Юзефа, інакш ён будзё карпацца да тага часу, пакуль не спазніцца. Мужчына падняўся за абедзённага, стала ды накіраваўся ў дзіцячы пакой. Пасерба ён застаў за вельмі захапляльнай справай. Хлапчык, за асаладай, у нешта гуляў у смартфоне. Януш пастукаў суставамі пальцаў пад дзвярным праёме, прыцыгваючы ўвагу дзіцацы. Юзік, без відавачнага, ахвоты, адарваў пазірк ад экрана тэлефона. «Юзеф, ідзём снідац. Усё ўжо гатава». На кухню Яны павярнуліся разам з пасынкам. За гэты час малгажата ўжо амаль паспела накрыць на стол. «Гося», дапіваючы сваю каву, сказаў Януш, «я сёння затрымаюся пасля працы». Жанчына ацыгнулася ад сніданку ды за недаў, менем паглядзела на мужа. «Чаму?» «Тадэвуш прасіў закінуць нейкія паперы да банку, ну і заадна аплачу ўзнос па іпатыцы». Жонка кіўнула ў адказ. Скончыўшы сніданак ды дачакаўшыся, пакуль у вітальні апранецца Юзеф, Януш накіраваўся на паркоўку па машыну. Дождж ліў суцэльнай сцэной, і мужчына падагнаў свой фальксваген да дзвярэй пад'езда, каб пасынак не змакрэў. Хлапчук зноў нёдзё захрас. Януш паглядзеў на гадзіннік. Завербавай да вуліцы камісіі народнай адукацыі, на якай знаходзілася школа пасерба, ехаць трэба было хвілін 10, а потым яшчэ да офісу на Баранавіцкую хвілін 20. Калі Юзік затрымаецца яшчэ хвілін на 15, на працу Януш спазніцца дакладна. Але не паспеў мужчына падумаць аб гэтым, як адчыніліся дзверы пад'езда, ды пасынак ніхацца уладкаваўся на задняй сідушцы машыны. «Нешта ты сёння не спешаешся», – за усмешкай заўважыў Януш. Хлапчык тужліва уздыхнуў. «Ды што там рабіць? Чэрвень ужо, хутка вакацыі. Ну, да іх яшчэ трэба давучыцца. На працу мужчына ўсё же спазніўся. Выкарыстоўваеш асабістае знаёмства з кіраўніцтвам дзёля апраў, да не спазніняў? На парозе афіснага цэнтра Януш сустрэў Адэлю, жонку Тадэвуша. Малады чалавек паціснуў плячыма. А чаму б і не? Ну-ну, адказала тая, накіроўваючыся да паркоўкі. Януш выдатна відаў, што жонка старога сібра яга царпец не можа. І напэўна, на гэта у яе былі свае прычыны, абы якіх мужчына не любіў ды не хацеў узгадваць.